радиосы сөйлем. Бүгін 7-ші июль сейшәмбе күн. Микрофон алдында ол Соқырмаш біздің тапшырды. 8-ші июльдә Дәүләт Шурасында Розил Вәлиев депутатларны милли мәгарифнең томырына болты чыбышы канун үлгісін хупламасқа шақырачак. Бу хакта утырыш алдыннан ул безгә әңгәмәдә әйтте. Уфада ШОС һәм БРИКС илләре саммиты башлана. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия сенаторлары дәүләт мәнфәгатьләренә каршы эшчәнлек алып баруда шикләнелгән оешмалар исемлеген булдырды. Патриотик Стоп исемлеккә Русияның новости мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, Сорос фонды, Милли демократия фонды, Халыкара республика институты, Яшьләр демократик институты, МакАртурлар фонды, Freedom House, Charles Stewart Mott фонды, Демократия өчен мәгариф фонды, Көнчыгыш Европа демократик үзәге, Бөтендөнья Украин конгрессы, Бөтендөнья Украин координация шурасы һәм югалган Кырым татарларын эзләүче Кырымдагы кеше хукуклары миссиясе. Парламент рәисе Валентина Матвиенко исемлек прокуратура һәм тышкы эшләр министрлыгына тапшырыла дип белдерде. Тикшерү вакытында оешмалар эшчәнлегендә канун бузулар табылса, аларны теләнмәгән оешмалар дип әйлән итәчәкләр. Федерация шурасы моңар шыда кайбер оешмаларны тикшерүне таләп иткән иде. Прокуратура исә аларның чит ил оешмалары булуы сәбәпле Русия канунлары нигезендә тикшереп булмаганын белдерде. Татарстанда активистларга дәүләт бүләге булдырылды. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов карарында әйтелгәнчә, бүләк иҗтимагый башлангычларны хуплау һәм ватандашлык җәмгыятен үстерү максатында булдырыла. Җиңүчеләрне хакимият яки аларга якын оешма вәкилләреннән торган комиссия билгели. Рәсми нигезләмәдә әйтелгәнчә, ватандашлар җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен булдырылган бүләк җәмгыятьтә танылу алган проектлар һәм эшчәнлек өчен, коммерция нигезендә булмаган социаль тормышка юнәлтелгән чаралар өчен, ватандашлык җәмгыятен фәнни яктан югары профессиональ дәрәҗәдә өйрәнгән өчен, еллар буе иҗтимагый өлкәдә уңышлы алып барган эш өчен биреләчәк. Җиңүчегә диплом, мактау билгесе һәм акчалата бүләк каралган. 400 һәм 250 мең рубль күләмендәге премия иҗтимагый оешмаларга һәм аерым ватандашларга яки ватандашлар төркеменә биреләчәк. Бүләккә намзәтләрне Татарстанда теркәлгән, коммерция нигезендә эшләмәгән иҗтимагый оешмалар, республика һәм муниципаль хакимият оешмалары каршындагы иҗтимагый шуралар күрсәтә ала. Бүләкне булдыру карары белән аны бирүче комиссия дарыслана. Анда республиканың җәмәгать булаты, президент идарәсе, хөкүмәт, министрлык вәкилләре, хакимиятләр ярдәме белән эшләүче кайбер иҗтимагый оешма вәкилләре дә бар. Карарның эчтәлеге һәм бүләк бирү нигезләмәсе рәсми Татарстан.ру сәхифәсендә 3 июльдә басылып чыккан. Уфада ачылучы ШОС һәм БРИКС саммитларын яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. Хакимият тулысынча яңадан төзелгән бу бинада зур чараларны яктыртучы журналистлар өчен барлык уңайлыклар тудырылган дип белдерә. 6400 км мәйдан биләгән бу матбугат үзәгендә киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре өчен компьютерлар белән җиһазландырылган 250 эш урыны бар. Биредә мөмкинлекләре чикләнгән журналистлар өчен дә аерым шартлар каралган. Тәүлек буе эшләүче үзәктә ашау бушлай булачак. Саммитларны яктыртуга 1700-ләп гариза килгән. Аларның 3-тән бер өлеше чит ил матбугат чараларыннан. Казахстан башкаласы Астанада Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Татарстан, Башкортстан фәннәр академияләренең президентлары катнашлыгында җыелыш узды. Чарага Маҗарстан һәм Монголия илчеләре, күп кенә халыкара оешмаларның җитәкчеләре дә килде. Халыкара Төркия академиянең президенты Дархан Кыдырали җитәкчелегендә үткән бу җыелышта Төрки дәүләтләр академияләренең берлеге төзелде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов фәнни ачышлар белән уртаклашу, тарихи вакыйгаларга карата бер фикергә килү, булган проблемаларны киңәшеп чишү өчен берлекнең әһәмияте зур дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Бу көннәрдә Уфада 10 меңләп кунак булачак. Журналистлар өчен Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларын яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. Оешмага кергән илләрнең яшьләр эшләре министрлары исә Казанда очрашты. Рәмзи Табулаев тулырак итеп сөйләр.
Шос саммиты имгоктары буенса Өфө декларацияһына кул куеласак. Иртәгә республиканың башкалаһында Шос һәм БРИКС саммиттары башлана. Уларның эшендә Россия президенты Владимир Путин катнаша. Шос һәм БРИКС оешмаларының Өфөләге саммиты көндәрендә Россия президенты Владимир Путин барлыгы 11 осрашу үткәрәсәк. Бул турала дәүләт башлыгы ярдәмчесе Юрий Ушаковка һалтанып ТАСС агентлыгы язып сыкты. Әңгәмәләр Кытай, Иран, Һиндстан, Пакистан, Афганстан, Казахстан һәм Беларусь лидерлары менән көтелә. БРИКС саммиты рәсми аслыгыңға теклем Владимир Путин, Кытай, Таджикстан, Һиндстан, Пакистан һәм Көньяк Африка вәкилдәре менән фикер алышасак. 8 июльдә шулай ук көннең икенсе яртыһында Россия президенты Иран һәм Казахстан башлыктары менән әңгәмә ҡорырға йыйына. Ошо көндә Бразилия президенты Дилма Русов менән дә осрашыу ҡаралған. Йома көнгә Афганстан, Пакистан һәм Үзбәкстан президенттары менән ике яҡлы осрашыу ҡарала. Республика башлығы бүген ШОС ойышмаһы генераль секретары Дмитрий Мезенцев менән эшлекле осрашу үткәрде. Унда Өфөнең халыҡара форумдарға әҙерлеге тикшерелде. Бынан тыш Башҡортостан менән Шанхай хеҙмәттәшлек ойышмаһының артабанғы хеҙмәттәшлек мөмкинлектәре лә ҡаралды.
23-28 Китая,
сентября,
да, в городе Сиань, это древняя столица Китайской Народной Республики, состоится очередное заседание Евразийского экономического форума, в рамках которого соберутся министры, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность не только стран, членов ШОС, не только стран-наблюдателей, но и партнеров по диалогу. И вот в составе 14 руководителей ключевых ведомств своих стран пойдет разговор о расширении и об определении тех реальных проектов многосторонних, которые обеспечат другой уровень торгово-экономического взаимодействия на пространстве организации.
Организуем мы выставку, организуем посещение нашими бизнесменами ряда предприятий, ряда городов. Будем обсуждать, будем нарабатывать варианты взаимного развития с точки зрения бизнеса, с точки зрения предпринимательства, промышленного производства. Это, к сожалению, всегда долгая работа, всегда требующая и времени значительного, но ее нужно сделать.
ШОС һәм БРИКС саммиттарына Башкортостанға сетелдерден 10 мыңдан ашуы қунақ келесәк. Сараны ойыштырушылар олардың һәр береһенә яңартылған қаланы ғына түгел, Рәсәйдәге барлық халықтардың үҙенсәлекле мәҙәниәтен күрһәтергә лә ниәтләй. Яңы скверҙар һәм парктар, яңынан төҙөлгән халыҡара аэропорт һәм юл үткәүелдәре. Бындай үҙгәрештәргә айырыуса баш ҡалала йәшәүселәр шатлана. Тиҙҙән тимер юл вокзалында төҙөкләндереү көтә. Ҡалалағы иң ҙур фонтанда эшләй башланы. Саммиттар Башкортостанға ШОС һәм БРИКС илдәре менән бәйләнештәр булдыруда киң мөмкинлек тараса. Республика башлығы Рустам Хәмитов: «Мин ШОС илдәренең төбәк кимәлендә хеҙмәттәшлек итеүен теләйем. Был беҙҙең өсөн бик мөһим. Беҙҙең өсөн шулай уҡ Башҡортостанды донъяға танытыу ҙа мөһим», тип белдерҙе. Башкортостан төбәккә Кытай туристары иғтибарын да йәлеп итергә ниәтләй. Кытай Халыҡ Республикаһы тур операторлары август айында Өфө ҡалаһы, Әбиәлил, Бөрйән, Күгәрсен, Салават, Учалы райондары буйлап бер аҙналыҡ танышыу сәйәхәтенә саҡырылған. Республиканың туризм эшҡыуарлыҡ буйынса дәүләт комитеты был реклама турын Башкортостанда туризм өсөн хуп күрелгән төбәк булараҡ танытыу маҡсатында ойоштора. Бер үк ваҡытта Өфө менән Пекин араһында тура авиабәйләнеш булдырыу тураһында ла һөйләшеүҙәр алып барыласаҡ. Өфөлә 150 метрлыҡ телебашня төҙөләсәк, ул тапшырған сигналды Башкортостан халҡының 60% ҡарай аласаҡ. Цифрлы телевидение эшләй башлағас, халыҡтың күп өлөшө беренсе мультиплексҡа ингән дөйөм Рәсәй телеканалдарын бушҡа ҡарай ала. Яңыраҡ Белорет районында һанлы телевидение сигналдарын тапшырыусы тәүге ҡоролма эш башлағайны. Уның ярҙамында эргә-тирәләге ауылдарҙа һәм ҡалаларҙа йәшәүселәр телеканалдар эфирҙарын юғары сифатта ҡарай ала. 75 метр бейеклек теге құрылма бірінсі мультиплексқа инген 10 канал тапшыруларын трансляциялау мүмкінлігін бере. Ұшындай станциялар республика бойынса 216 орында түзілесек. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлек турында видеолар Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
When you start to shout, the new style is growing. Body, no, no, if that's coming, I'm going. Fire, fashion, fire, fire,
Озатлык радиосы.
Сегізінші үл күні Татарстан дәулет шурасы отырышында Русияның мәғариф турындағы қонуына өзгерішлер қоралы. Мәғариф турындағы қонуына өзгерішлеріні бірдәм Русиядан Ирина Яровая Думаға ұзыған елінің күзінде өктәк деметкен еді. О вақытты түп дәрісіклер деген есімлікке тарих, рус тілі һәм рус әдебиеті кірген еді. Енді бұл елінің май айында бұл есімлікке математика да үстелді. Қонун үлгісін Русия Думасының мәғариф комитеті башлығы Вячеслав Никонов хуплый. Яровая фикерінше бала нинди ғайләдән қойды ешуіне қорамастан, бірден мәғариф кенгігінде білім аларға тиеш. Хазір Русиядегі мәктеплер 52 мінләп түрлі программалар болдырды, дейді ол. Рази Валиев білен Нойла Лан сөйлешті.
Бұл қанында екі тіп нәрсе қарала. Ол біріншіден тігі базовый дәрістік деп асалайынды, ол тігі бірден бір дәрістік болашақ енді. Бүтін фәннер бойынша тіп дәрістіклер деп атығынлары. Фәннер бойынша тіп дәрістіклер шырап көзді тұтыла. Һәм субъектларның, Россия субъектларының мәғариф законнарын, мәғариф канунларын, мәғариф программаларын эшләгән вакытта ни дәрәҗәдә катнаша алу мәсьәләсе. Һәм өченчесе инде милли мәғариф турында фикерләр, тәкъдимнәр бу законда, бу закон проектында. Бунда төп эш мәсьәлә күтәрелә. Беренчедән, әлегедә баягы русча әйткән базовый дәреслекләр, төп дәреслекләр ул безне һич кенә канәгатьләндерә алмый. Чөнки ул төп дәреслекләр инде ул Россиядә урнашып килергә тиешле демократияның, плюрализмның тамырына балта белән чапкан шикелле була. Россия Конституциясының 44-нче маддәсендә укыту ирекле дигән сүзләр бар. Демәк, укытучы үзе теләгәнчә укыта алырга тиеш. Дәреслек буенча, һичшиксез дәреслекләр буенча. Шуңа күрә моңа кадәр Россиядә дәреслекләрнең төрле вариантлары эшләнә иде. Билгеле, ул теләсә кем дәреслек яза да, шуның өчен укыта дигән сүз түгел. Дәреслек языла, әзерләнә, аннан соң ул 5 баскычтан торган төрле экспертизалар уза. Шуннан соң бары тик Россия мәгариф министрлыгы раслагандан соң гына ул мәктәпләргә килә ала. Һәм менә шушы төрле вариант дәреслекләрне мәктәпләр үзләре теләгәненә заявка бирәләр иде моңа кадәр. Инде әгәр дә менә бер генә дәреслек булса, төп дәреслек кенә булса, аның инде төрле вариантлары була алмый дигән сүз. Шуңа күрә бу нәрсә безне бик нык борчый. Аннан бүген көндә Россиядә уку мәгариф системасында бердәм дәүләт имтиханы бар. Бердәм дәүләт имтиханына әзерләнү өчен бер дәреслек, төп дәреслек кенә җитмәй. Шуңа күрә аңа инде төрле варианттагы дәреслекләрдән, төрле кулланмалардан файдаланырга туры киләчәк. Россия Дәүләт Думасы бу закон проектына нәрсә тәкъдим итә? Менә бер төп дәреслек булырга тиеш. Һәм шушы дәреслек янында инде укучыларның белемен тулландыру өчен төрле кулланмалар файдаланырга тәкъдим ителә. Һәм бу кулланмалар да дәреслекләр шикелле киләчәктә экспертиза үтәргә тиеш була. Моңа кадәр дәреслекләр генә экспертиза үтә иде. Ә ул экспертиза үтү искиткеч катлаулы. Аны теләсә кайсы республика булдыра алмый. Мене бүгүн күндө Россияда 81 субъект бар, 21 милли республика. Шулардын баары тек бүгүн күндө 3 милли республика гана бул дарыстыктар экспертизасын өтө алган. Татарстанда мындай экспертизаны бүгүн күндө 54 дарыстык өткөн болгон. Келечекте бу закон проекти негизинде мына бу колланмаларды ушул пособие деп аталайын, учебный пособие деп ушу дарыска колланмаларды алиги экспертизаны өтөргө тийиш болочак. Бул иск кеткиш катлоолу процедура. Мындай эле 1500 артык эгерде колланбай экен, аларга кимдергине аңа жасап бүтүрө алар экен. Андай экспертизаларына бу нерсе бизни бик нык борчуй. Хам бу бүгүн күндө педагоглар айтуу боюнча мүмкүн боло турган иш түгүл. Андан соң экинчиси, эгерде энди мына бир тип дарыслык кере була экен, демек бүтүн Россияда биргине шаблон боюнча бир дарыслык була. Россия көп миллеттүү дөөлөт. Андан инди өзүнчөлүктөрүн киртип болот экен. Чүнки ар бир түбөктүн, ар бир миллий республиканын өзүнүн өзүнчөлүктөрү бар. Түрлүү вариантар болгондо, дарыслыктарды мына бу өзүнчөлүктөрүн ул дарыслыктарга киртип була иде. Демек келечекте мындай мүмкүнчүлүк да болмайчак. Бу шулай ук көп миллеттүү Россиянын инди мүмкүнчүлүктөрүн багары системасы бик нык кимитешек. Андан соң биздин ишин иң коркунучтарынын бириси ул элеге де баягы туган телибиздин, туган эдебиятыбыздын, миллетибиздин жазмышы. Эгер де биз милли республика экен, өзүбүздүн биздин милли мектебибиз, милли мәгариф системабыз буларга тийиш. Бүгүн күндө ул бик те ояныш келди. Эми эгер де бул закон проект кабыл итиле калса, ул тагын да ауыррак хәлге, мүшкүлрөк хәлге дучар итилешет. Ни үчүн? Чүнки эле бүгүнге кабыл итилген, бүгүн иштеп келе турган Россиянын мәгариф законуна, мәгариф канунунда милли республикалар һәм Россиянын тирәсе кайсы субъекты мәгариф турындагы дәүләт программаларын, нормативларын эшләгән вакытта, башка документларын эшләгән вакытта үзенең фикерен әйтә ала иде һәм аны эшләүдә катнаша ала иде. Бу закон проектында андый хокуктан субъектлар, милли республикалар мәхрүм ителәчәк. Димәк, без үзебезнең сүзебезне әйтә алмаячакбыз. Димәк, безнең өчен дәүләт программаларында федератив компонентларында барысында Мәскәү эшләячәк. Аннан соң Россия законнары буенча, Россия канунлары буенча әлеге дә баягы федератив мәгариф стандартларын эшләү ул хөкүмәт эше дип язылган законда. Бу закон проекты буенча Россиянең мәгариф министрлыгыннан шулай бу хокук алына һәм бу Россиянең мәгариф академиясына тапшырыла. Менә мондый үзгәрешләр болар. Берсе дә безнең мәгарифебез өчен һәм бигрәк тә милли мәгарифебез өчен кулай түгел. Һәм әйткәнемчә, бу киләчәктә милли мәгарифнең табынына шулай балта белән чабарга мөмкин. Аннары тагын бер бик куркыныч нәрсә. Бүгенге көндә Россиянең мәгариф системасында ике фән буенча бердән дәүләт имтиханы тапшырыла. Ул математика һәм рус теле буенча. Һәм бу бердән дәүләт имтиханы вакытында безнең укучыларыбыз, укытучыларыбыз, ата-аналар бик авыр хәлгә кала. Ул соңгы 1-2 елда укучылар бүтән фәннәрне бер кырыйга куеп, бары тик бердән дәүләт имтиханына әзерләнү белән шөгыльләнәләр. Бу билгеле баланың аң дәрәҗәсенә дә, белем алу дәрәҗәсенә дә нидер шикләр кертә. Кысалар китә. Инде менә бу закон проектыгызында бу дәүләт имтиханы, бердән дәүләт имтиханы ике генә түгел, дүртәү булу күздә тотыла. Анда тагын тарих һәм рус әдәбияты да өстәлә. Димәк, бу икеләтә мәгарифтәге эшне катлауландырачак. Һәм менә бу бердән дәүләт имтиханына кергән фәннәр алар приоритетлы өстенлекле булачак, һәм аларга сәгатьләр дә, дәресләр дә күбрәк биреләчәк. Алар кемнәр хисабына? Билгеле, һич шиксез инде ул туган тел һәм туган әдәбият хисабына булачак. Без, димәк, безнең киләчәктә, әгәр дә бу закон проекты кабул ителсә, татар телен, туган телебезне һәм татар әдәбиятын өйрәнү өчен сәгатьләр кимәячәк. Димәк, без киләчәктә Татарстанның телләр турындагы һәм мәгариф турындагы законындагы, канунындагы татар һәм рус телләрен дәүләт теле буларак бер тигез күләмдә укыту хакындагы мәддәләребез юкка чыгачак. Без аларны гамәлгә ашыра алмаячак. Без бу турыдан-туры инде Россия Конституцион судының карарына каршы килә. Белгәнебезчә, 2004 елның 16 ноябрендә Россия Конституцион мәхкәмәсендә бу мәсьәлә каралды һәм анда Татарстанның телләр турындагы һәм мәгариф турындагы законнарындагы татар һәм рус телләрен дәүләт телләре буларак бер тигез күләмдәге укыту Россия конституциясенә каршы килми дигән карар кабул ителгән иде. Бу карар бүтән Россия өчен карар, аны беркемнең дә бу мөмкинлек үзгәртергә хакы юк. Димәк, Россия Дәүләт Думасы бүген менә бу тәкъдим иткән әлеге без бүген сөйләшә торган законопроекты Россиянең Конституцион мәхкәмәсенең әлеге карарына да каршы килә. Гомумән, бу законопроект бик күп каршылыклардан тора һәм без аны бүгенге Россиянең мәгариф системасына зыян китерә торган һәм бигрәк тә милли мәгарифнең мөмкинлекләрен кимитә торган законопроекты дип карыйбыз һәм шуңа күрә аны хупларга җыенмыйбыз. Мин чыгыш ясыйм һәм комитет исеменә тәкъдим итәм бу законопроектны хупламаска. Аннары депутатлар үзләренең фикерләрен әйтәләр. Әгәр дә депутатлар безнең комитетның фикерен яклыйлар икән, без аны Дәүләт Советы карары итеп кабул итәбез һәм Россия Дәүләт Думасына җибәрәбез һәм Россиянең бөтен субъектларына да, субъектларның парламентларына да безнең бу карарыбызны яклауларын сорап шулай ук хатлар язачакбыз.
Әле парламентлар белән сөйләшүләр булмаган бу хакта инде.
Болай гына сөйләшүләр бар, ләкин сөйләшүләр булачак нигездә менә шушы карарны җибәргәннән соң. Без болай тиге аралашып торабыз, Башкортстан парламенты белән, якутлар белән, башкалар белән, Башкортстан парламенты да минем белүемчә хупларга җыенмый. Моны бу закон проекты Россия мәгариф һәм фән министрлыгының иҗтимагый шурасында тикшерелде һәм алар да хупламадылар. Бу закон проекты Татарстан мәгариф министрлыгында тикшерелде, өйрәнелде һәм алар да хупламадылар. Татарстанның иҗтимагый палатасында бу закон проекттарында шулай фикер алышу булды, алар да хупламадылар.
Канунны яктан караган вакытта алар менә үзләренең фикерләрен җибәрә алалар бит инде Мәскәүгә, шулай ук әйеме?
Алар үзләренең линияләре буенча иҗтимагый палата, иҗтимагый палатага җибәрә. Россиянең иҗтимагый палатасына, Татарстанның мәгариф министрлыгы, Россиянең мәгариф министрлыгына җибәрә. Үзләренең ни буенча, линиясе буенча. Без инде бөтен бер фикерне туплап, менә иртәгә мин чыгыш ясаячакмын, мин аларны әйтәчәкмен, без менә шундый оешмаларда тикшерелде дип. Без инде бер консолированный тупланган, менә шушы бөтенесен бергә туплаган фикерне җыеп, аны Россия Дәүләт Думасына җибәрәбез.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында иртәгә Россиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр каралачак, бу хакта Разил Вәлиев белән сөйләштек. Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телендә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга, бетерсен дә бер дин иттерергә, бусын сөйләп чыгарырга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә берни яңалык та юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрәләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәм дә дөрес булыр. Шуңа күрә мин дә булса вакыт як фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан-туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердәм дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту, күп алдый ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул шунлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәрхәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлар артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38 га җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халықларында бала туының зор болуы себепле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә берничектә 2050 елга кадәр бу әфәндәнең планы тамашалашмаячак. Чөнки ул вакыт никтергә бик озак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салы ай-хай барып чыгар микән, барып чыкмас дип уйлыйм.
Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Alhamdulillah, Zamzam суын хаҗдан алып кайтты.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место в мире.
Башы алмыйбыз ял кисәм хәзер. Ипигә сүткә дә җитми ул аксагыз.
Планда инде башкорт телен индерергә.
Әнкей дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәркем, һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.